Maks Lukado. Xuddi Iso kabi. Xudo seni kuchli sevadi. Shu bois ayni shu holatingda qolishingni istamaydi. U seni xuddi Iso kabi bo'lishingni xohlaydi. Masihning Oak Hills jamoat xizmatchilariga bag'ishlanadi. Axir Xudo adolatlidir. U sizning ishingizni unutmaydi. Unga bo'lgan muhabbatingiz tufayli azizlariga qilgan va qilayotgan xizmatlaringizni yodida tutadi. Ibroniylarga maktub, 6-bob, 10-oyat. Kirish. Qizlarim kichkinalik paytida ust-boshni almashtirish o'yinini o'ynashni yaxshi ko'rishardi. Ular onasining poyabzalini va ko'ylaklarini kiyishar, ayollar sumkasini o'z qalamlari bilan to'ldirishar va o'zlarini xuddi katta odamlardek tutishardi. Ular hatto kattalar kabi gapirishga harakat qilishardi. O'shanda ularga bolalar kabi bo'lish yoqmasdi. Ular xuddi onasiga o'xshashni xohlashardi. Bizchi? Nahotki biz o'zimizni boshqacha tutsak. Biz o'zimizga yetuk bo'lmagan gunohkor inson sifatida qaraymiz va yaxshiroq xususiyatga, muqaddaslikka kiyinishni istaymiz. Biz xuddi Iso kabi bo'lishni xohlaymiz. Biz Xudo bizni sevish haqidagi oddiy haqiqatni qabul qilmagunimizcha, xuddi Iso kabi bo'lish bu erishib bo'lmas maqsad bo'lib qoladi. Xudo bizni biz qanday bo'lsak, shundayligimizcha sevadi. Lekin shu bilan birga oz-ozdan unga o'xshash bo'lishimizni istaydi. Uning istagi bizni o'z holimizga qoldirib, uzoqdan sevish emas. U bizni shunchalar sevadiki, qalblarimizda o'ziga maskan yaratib, vujudimizda yashashni istaydi. Lekin buning uchun bizni ozgina o'zgartirishlarin, yasantirishlarin va qalblarimizdan qayta maskan qurishlariga to'g'ri keladi. Nima uchun? Chunki Iso qalblarimiz xuddi o'zinikiday bo'lishini istaydi. Nima deb o'ylaysiz? Buni yana bir bor eshitsak, yaxshi bo'larmidi? Ha, bu hammamiz uchun ham yaxshi bo'ladi. Aynan shuning uchun men bu kitobni Xudo bizni o'ziga o'xshash qilish uchun qanchalar harakat qilishini sizga va o'zimga eslatib turish uchun yozdim. 1998-yil xuddi Iso kabi kitobi nashr qilinganda ko'pchilik bu haqiqatni birinchi marta tushunganliklarini aniqladik. Ko'rinib turibdiki, ko'pchilik Xudo ularni qanchalar sevishi va ularning hayoti qanday bo'lishi haqida eshitishlari kerak. Men ibodat qilaman va umid qilamanki, ushbu misralar sizlarni najotkorga o'xshash bo'lishga ko'proq intilishingiz uchun ilhomlantiradi. Xudo sizni sevishini, hayotingiz qanchalik boy bo'lishini, hayotingiz mohiyati esa Iso ekanligini yodda tuting. Xudo sizni qanday bo'lsangiz, shundayligingizcha sevadi. Lekin shu holingizda qoldirishni istamaydi. U hammasidan ham ko'proq sizni xuddi Iso kabi bo'lishingizni istaydi. Maks Lukado. Yanvar 2003-yil.